Mums ir vērsola. Ko jūs esat zināt, kādi ierēdni, kurš nesola? Būs, būs. Vēdēm mums rakstīja pacieršties debesīs, labāk būs.
Tā ir ironija pirms pusotra gada saņemtos solījumus, kad toreizajā zemkopības ministrijas vadība viesojās Braslavas pagastā un arī zemnieku saimniecība apsīts, vērtēja šīs saimniecības saimnieks Dainis Krēšmans. Un runa ir par tām teritorijām, kuras bija jāiekļauj mazāk labvēlīgo afidu sarakstā un par 2013. Gada rudenī solītajām kompensācijām šim gadam.
Braslavas pagasts kā toreiz paliek ap gardaguru. Tas Braslavas bagastam ir ap 2000 hektāri, nepilni 2000 hektāri. Aram zem 2000 reizes 40, diezgan smuks iparsanāk, kas aiziet Braslavas pagasts ražotājiem garām. Tev uz katru hektāru 40 eirīši. Mēs pagājušajā gadā uzņēmām zemkopības ministru. Tad viss būs, pat papīros parādījās, ka būs. Ja? Runa bija par 14. Gadu kompensāciju. Tas izskatās tagad, kā aiziet gar degunu.
Par to, ka savulaik panāktā vienošanās ar zemkopības ministriju tagad izrādās ir tikai bijuši solījumi, sašutumu pauž arī Salacgrīvas novada uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Ezenberga.
Ko lai zemnieki šodien pasaka bankai? Viņiem bija sastādīts naudas plūsmas, bija ieplānoti šie līdzekļi, un tie nav mazi. Vidējai zemnieku saimniecībai tie grozās no 10 līdz 20 tūkstošiem gadā. Tad kāpēc nevar pildīt vienu no saviem solījumiem un noriskēt un izmaksāt? Nauda jau tad ir. Nauda bija plānota šie 9 miljoni, par ko runā, kas ir domāti visai Latvijas teritorijai.
Var jau iebilst, kāpēc gan vajadzētu šīs kompensācijas. Bet zemnieki, kuriem nāks apstrādāt smilšaino un akmeņaino pie jūras zemi, atzīst, ka šobrīd viņi nav vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar auglīgo zemgales lauku saimniekiem.
Nekad Salacgrīvas novadam nav bijuša auglīgas, augstvērtīgas zemes. Viszemākās auglības ziņā zemes ir Ainažu novadam. Ainažu novads ir tas, kur ir visakmeņainākās zemes Republikā. Un tajā pašā laikā, pagājušajā periodā, mums nepiešķir mazāk labvēlīgu apvidu statusu. Tas bija kaut kāds absurds.
Mūsu zeme ir smilšaina, akmeņaina.
Tā Liepupes pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības Vīgandas saimniece Līja Joksti atzīst, ka viņa un arī citi pagasta zemnieki jau uz lielām ražām pat nevar cerēt.
Tas bioloģiskais zemnieks, es nevaru likt minerālu mēslus, nelieku. Protams, tās ražas nav. Arī konvenciālie mūsu pusē nevar izaudzēt rekordraižus, tā kā pa zemgali 10 tonnas no hektāra. Mums labi, ja 4 tonnas no hektāra, nu tad pareiķinat, tas ir uz pusi mazāk.
Līja Joksta ar dēliem kopā apstrādā ap 400 hektāru zemes. Un rēķinot klāt arī to laiku, kad pagasts nebija mazāk labvēlīgo teritoriju sarakstā, liež, ka zaudējumi, neseņemot atbalstu, sanāk vērienīgi.
Es tā šorīt paskaitīju kopā zaudējumus 10 gadu garumā 145 tūkstoši latu. To, ko es būtu saņēmusi, ja būtu MLA teritorijā. Vēl plusā tam man ir daudz Eiropas Savienības projekti realizēti, un tur neesam saņēmuši 10%, ko varētu saņemt, ja būtu MLA teritorijā. Pār šo gadu, pa 14. Gadu, zaudējumi ir 15 tūkstoši eiro šim brīžam. To visu to naudu varētu likt attīstībā.
Zemkopības ministrijas ierēdņi gan mēdījiem skaidrojuši, ka jaunā, mazāk labvēlīgo teritoriju saraksts saskaņošana, kurā tagad iekļauts arī Salacgrīvas novads, aizkavējusies Briselē. Bet Salacgrīvas novadā to gan vērtē tikai kā atrunu.
Kur vaina tad ir, ka nav viņš apstiprināts? Plāns tad tiku iesniegts jau februāri Briselē, skaņots jau no pagājušo gadu, un šogad vienkārši novembrī pasaka, nē, nu nav saskaņojumu, mēs jums nedosim, nebūs jums šī nauda. Tā ir vienkārši ierēdņa nevēlēšanās ar kaut ko noriskat, pirms plāns nav oficiāli apstiprināts. Es negribu par to ceri vairāk runāt.
Bet plus zaudētajām cerībām par kompensācijām, zemnieki atzīst, ka visrūktāk ir apzināties, ka solījumi paliek tikai solījumi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.